Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 31 декабрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Якутиядагы кыргыз диаспорасынын башчысы Жазбек Бекболиев мыйзамсыз миграцияны уюштурууга айыпталып камакка алынганы кабарланды.
Бул кылмыш иши менин Якутиядагы коомдук жана укуктук ишмердүүлүгүмө каршы жасалган иш.
Саясий жана коомдук ишмерлер Азаттыктын атайын сурам жолоосунда узаган жылдагы окуяларды эскерип, келерки жылга күтүүлөрүн бөлүштү.
Сын боюнча токмокто көбүрөөк тийип атат, анын ичинде карылоо да болуп атат.
2020 жылы президентти да, анын туугандарын да, парламентти да карабаган чыны лидерди премьер министр болуп алып келишибиз керек.
2019 жылы айылдык ишкерлерге бөлүнгөн 2 миллиард сом жеңилдетилген насыя дарегине жетпей жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Алдыдагы жарым саатта ушул темадагы баян сурам жолоолорду сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партиянын альянсындагы 40 окуялар жана Атамекендин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси боюнча Талантбек Узакбаевдин маеги тууралуу пикирин билдирди. Текебаев Азаттыкка берген комментарийинде Узакбаев 2015 жылы парламенттик шайлоодо Жети Өгүз районундагы округдан Атамекен партиясынын атынан депутаттыкка талапкер болгонун жана жакшы иштегенин айтты. Ошондой эле партиянын альянсындагы окуялар боюнча Узакбаевдин сөздөрү тууралуу буларга токтолду.
Көпкө созулган бир нече жолу сүйлөшүүлөр болду. Мен кызматка кеткендигиме байланыштуу депутат болбой ошо ордумду Сыдгалиевге бошотуп бердим. Балтабаев бошотту, башкалар бошотту. Сыдгалиев менен алдан ала сүйлөшүп алган экен деп аларды коргомуш болуп туруп бүт сырын төгүп ачып айтып койду.
Атамекен партиясынан депутаттыкка талапкерлердин тизмесинен чыккан Талантбек Узакбаев элдик медиа сайтындагы маегинде ал Текебаев буга чейин айткандай Атамекен фракциясынан жаңыдан депутат болгон Нурбек Сыдыгалиев мандат алууда оор жана татаал сүйлөшүүлөр болбогонун билдирген. Мунун алдында Сыдыгалиев да экс депутат Алмамбет Чыкмаматов менен мандат боюнча сүйлөшүү жүрбөгөнүн айткан болчу. 27 декабрда борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Чыкмаматовдун арызынын негизинде анын депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуп ордуна Сыдыгалиевди бекитти. Шыкмаматов депутаттыктан кетүүнү өзү чечкенин, Атамекен партиясынан да биротоло эле чыкканын, лидер Өмүрбек Текебаев менен мамилеси бузулганын, бирок саясаттан кетпей турганын билдирген. Өмүрбек Текебаев Шыкмаматов менен эч кандай келишпестик болбогонун айтып, анын депутаттык мандаты тапшырганы алдын ала эле пландалган демилге болгонун билдирген. Тышкы иштер министрлиги консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев Сириядагы жана Ирактагы саясий кырдаалга байланыштуу аталган өлкөлөрдөгү лагерлерден кыргызстандыктардын балдарын алып келүү мүмкүн болбой жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 30 декабрда Бишкекте өткөн басым сөз жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда бул маселе бийлик жетекчилеринин көзөмөлүндө турат жана тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат.
Здесь есть соответствующие.
Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандыктардын балдарын алып келе албай жатканыбыздын жүйөлүү себептери бар. Бул сөз болуп жаткан өлкөлөрдөгү саясий кырдаалга байланыштуу. Сирия жана Иракта саясий кырдаал турукташкандан кийин биз негизги ишке өтөбүз, деди Имангазиев. Ушул жылдын сентябрь айында тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Ирактан 70 баланы Кыргызстанга кайтаруу боюнча иштер жүрүп жатканын айткан. Расмий маалыматтарда 150 кыргызстандык аял Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде, Ирактагы түрмөлөрдө балдар менен кармалып турганы айтылып келет. АКШнан Ирак менен Сириядагы Иран колдогон күчтөрдүн позицияларынын бута калган аба соккуларынан кеминде 25 жоочу жок кылынып, элге чукулоо жараталды. Бул тууралуу Reuters жаңылыктар агенттиги Ирактын күчсүздүктөрдөгү булактарына таянып билдирди. Кошмо Штаттардын коргоо министри Марк Эспер 29 декабрда Катайб Хезболлатты Ирактык шиит күчтөрдүн жайларына урулган соккуларды ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Америка тарап билдиргендей, буга чейин Катайб Хезболла кошуну Киркук шаарындагы коалициялык күчтөрдүн аскер базасына ракеталык чабуул койгондо АКШнын жоокери курман болуп 4 америкалык жана 2 ирактык аскер жараат алган. Орусиянын тышкы иштер министри АКШ менен Европа биримдигин Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин шартын аткаруу жааны биротоло четке кагууга чакырды. Сергей Лавров мындай оюн 30 декабрда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жафат Зариф менен Москвадагы жолугушуусунан кийин айтты. Зариф өзөктүк келишимге кол койгон Европа өлкөлөрү иштиктүү чараларды көрбөй жатканын белгиледи. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган болчу. Борбордук казыналыктар коррупциялык зыяндын ордун толтуруш үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 2018 жылдын 2 июлунан 2019 жылдын 24 декабрына чейин 1,968,000,000 сом топтолду. Финансы министрлигинин маалыматына караганда анын ичинен экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат 959,000,000 сом, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 369,000,000 сом, башкы прокуратура 628,000,000 сом, ички иштер министрлиги 11,000,000 сом которду. 30 декабрдан тарта патрулдук милиция Бишкектин Ленин жана Октябрь райондорунда да иштей баштады. Бул тууралуу Азаттыкка жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басмасөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев билдирди.
Бишкек шаарынын баардык 4 районунда тең патрулдук милиция толук кандуу иштеп баштады.
31 октябрда Бишкектин Свердлов жана 1 май райондорунда патрулдук милиция кызматы ишке кирген. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен кайгыл кызматтын бириктирүү аркылуу негизделген болчу. Мен азырынча ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 31 декабрда көпчүлүк аймактарда маалымалы менен жаан, кар, тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жайт. Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 0,5, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 2,7, Ысык Көлдө 1,6, Нарында -5, -10. Бийик тоолуу райондордо -8, -13 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан, кар жайт, абанын температурасы 2-4 градус түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Орусиялык басылмалар Якутиядагы кыргыз диаспорасынын башчысы мыйзамсыз миграцияны уюштурууга айыпталып, камакка алынганын кабарлашты. Федералдык коопсуздук кызматы Жазбек Бекполиев Якутскиде чет өлкөлүк жарандарга миграциялык каттоого туруу үчүн жергиликтүү турак жай ээлерин таап берип, бул кызмат үчүн акы алып жүргөнүн билдирди. Ынтымак коомдук биримдигинин башчысы Жазбек Бекполиев өзү муну мигранттарга укуктук көмөгү үчүн куугунтуктоо катары баалады. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
42 жаштагы Жазбек Бекболиев Кыргызстандын жараны. Якутияга 2014 жылы үй бүлөсү менен көчүп барган. Буга чейин ал Кыргызстанда коопсуздук кызматтарында 7 жылдай иштеген. Якутск шаарында 2016 жылы ынтымак коомдук биримдигин түзүп, кыргызстандык мигранттарга укуктук колдоо көрсөтүп келген. 2018 жылдан тарта Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын Саха Республикасындагы коомдук өкүлү болуп иштеген. Быйыл Кыргызстандын акыйкатчысынын Якутиядагы өкүлү болуп тайындалган. Интернетке 27 декабрда чыккан видеодон күч кызматкерлери аны кафеде отурган жеринен колуна кишен салып кетип жатканын, анын жанынан паспорттор табылганын көрүүгө болот. Жазбек Бекболиев өзү жанында 3 кыргыз жаранынын паспорту болгонун, аларды миграциялык каттоого койгон адам ээлерине берип коюусун өтүнгөнү менен түшүндүрөт. Ал эми Орусияда өзүнө каршы козголгон кылмыш ишин кызыктар тараптардын буйрутмасы катары баалады.
Бул кылмыш иши менин Якутиядагы коомдук жана укуктук ишмердүүлүгүмө каршы жасалган иш. Буга чейин да жергиликтүү күч органдарынын куугунтугуна кабылгам. Азыр болуп жаткан окуялар Якутиядагы кыргыз коомчулугунда эле күч органдарында байланышы бар адамдын буйрутмасы деп билем. Бул окуянын чоо жайын териштирип, адилеттүүлүккө жетип, акырына чыгууга бардык тараптардан жардам күтөм.
Якутскидеги кыргызстандыктардын ынтымак коомдук биримдигинин башчысы Бекполиев быйыл мартта Якутияда мигранттарга каршы митингдер өтүп жаткан кезде Кыргызстандан барган расмий өкүлдөрдүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүнө катышып, жергиликтүүлөрдүн мигранттарга каршы маанайын басаңдатууга көмөкчү болгон. Андан тышкары социалдык тармактардагы жана YouTube-дагы баракчаларында ал Саха Республикасында айлык ала албаган мигранттарга, кырсыкка учураган мекендештерге, полицияга мыйзамсыз камакка алынган кыргыз жарандарына көмөк көрсөтүп жүргөн видеолорун көрүүгө болот. Ошондой эле коомдук ишинен тышкары такси кызматында иштеген Бекболиев быйыл Якутск шаарында жергиликтүү пенсионерлерди акысыз ташуу боюнча акция уюштуруп, ага бир катар кыргызстандык айдоочулар кошулган. Муну коомдук активист жергиликтүүлөрдүн арасында келгиндер тууралуу жакшы пикир жаратуу үчүн жасаганын айткан. Якутияда жалпысынан 7000 ашуун кыргызстандык жашап иштейт. Түмөндөгү биримдик кыргыз диаспорасынын башчысы Канзада Асманова, Жазбек Бекболиев Орусиядагы кыргыз диаспора башчыларынын ичинде алгылыктуу иши мигранттарга көмөгү менен таанылганын билдирет.
Диаспоралар аябай көп, ар кимиси ар кандай жумуш менен алек, ошолордун ичинен чындап иштегендердин бирөөсү ушул Жазбек. Мен даже азырда кайрылып кетет болчум. Кыргыз өкмөт мамлекетке же ошолордун мигранттардын бир жумушун чечкенде эле керек. Диаспоранын өзүнүн башына иш түшкөндө биз кереги жок адам ушул сапарда мен көрдүм.
Ал эми Москвадагы адвокат Мирбек Токтошев Бекболиевке каршы козголгон мыйзамсыз миграция уюштуруу боюнча кылмыш иши Орусияда чет өлкөлүк мигранттарга мыйзамдашууга жардам берген ар бир укук коргоочу, коомдук ишмер, диаспора башчыларына каршы иштей турган берене болуп калганын айтат.
Азыркы маалда колдонуп жаткан беренинин практикасында биздин көпчүлүк элдерге мындайча айтканда жөнөкөй мигранттарга жардам берүү же болбосо самолегализацияга жардам берген адамдарга аябай кооптуу болот. Ооба, ошол себептен менин жеке оюм боюнча бул беренени организацияга мүмкүнчүлүк берген жана ошол организаторлорду жоопко тартуу берене болуш үчүн ал үчүн ошол миграциянын мындайча айтканда нелегальный миграцияны алып келе турган жол жоболорун чечиш керек да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинде 60000 кыргызстандык бар. Орусиянын мыйзамдарына ылайык миграциялык каттоосуз жашап иштеген жана башка эрежелерди бузган чет элдиктер кара тизмеге илинет. Алар депортацияланып 5 жылга чейин Орусияга киришине тыюу салынат. Ал эми Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны 700000 чамалады. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында 2019 жылы айылдык ишкерлерге бөлүнгөн 2 миллиард сом жеңилдетилген насыя дарегине жетпей жатканы боюнча маселе көтөрүлдү. Айрым ишкерлер ал жеңилдетилген насыяларды берүү шарттары өзгөрүп, бир топ татаалдашып, кадимки банктык насыялардан айырмасы болбой калганына даттанышты. Ошондуктан ал насыянын мөөнөтү, күрөөнү баалоо жана камсыздоо маселеси татаал болуп жатканы айтылды. Вице-премьер-министр болсо, өкмөт аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында насыялардын кайтарымдуулугун камсыздоо үчүн тиешелүү ыйгарым укуктарды банктарга өткөрүп бергенин билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванчбек Жолдошов баяндайт.
Өкмөт 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында бюджеттен 2 миллиард сом бөлүп, аны аймактардан сунушталган ишкер долбоорлорду каржылоону пландаштырган болчу. Жалпысынан аймактардан 94 бизнес долбоору түшүп, алардын арасынан өкмөттүн астында түзүлгөн атайын комиссия 30 ишкер долбоорду тандап алган. Сынактан утуп чыккан мына ошол 30 долбоорду каржылоого 538 миллион сом бериле турганы жарыяланган болчу. Бул долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжасында өлкөдө кошумча 1451 жумуш орун түзүлө турганы көрсөтүлгөн. Долбоорлордун басымдуу бөлүгү айыл чарбасы, кайра иштетүү, туризм, коммуникация, саламаттыкты сактоо, кеңиштетүү тармактарына багытталган. Утуп чыккан долбоорлордун арасына Токтогул районундагы Аселим тигүү цехи дагы кошулган болчу. Анын тигүү өндүрүшүн кеңейтүү долбоору 11 миллион сомго каржылана турганы белгилүү болгон. Бирок бул ишкананын жетекчиси Асель Алымбаева өкмөттүн насыяны жеңилдетилген шарттарда берүү планы өзгөрүп кеткендиктен долбоорду ишке ашыруу үзгүлтүккө учурап жатканын белгиледи.
Анан эми президент өзүгө болуп кеткен проекттер ишке ашпаса колдойбуз, карындашым жакшы иш кылып атырсың, колдоо алалык деп кеткен нерселердин баары жанында аларга каттатып ишке ашпаса эмне ишке ашат биздин өлкөбүздө деген эле да вопрос. Өкмөт акчасын алыш кыйын экен, анткени 10 жыл деди кредитти башындачы, 2 жыл каникул деди, 6% деди. Анан бул условиялардын баары ошо жылдын аягында өзгөрүп кетти. Процент дегенди укканда уже албайбыз деп отказ бергендер көп болуптур. Экинчиден эч кимдин залогу туура келбейт. Проектный финансирование дегенди өзү башкача карайт да, булар банктагы кредитти эле кылып койду. Айыл жергесинде эгер биздикине жана 11 миллион сомдо эгер одобрение жеткен болсочу, бир айылды бир 200-300 үйдү полный кылып койш керек экен, анчын залогочу. Бул как потребительский кредит болуп калды да, бир 2% арзаныраак. 6 деген анысында 8 чыгарып ишти.
Өкмөттүн астында аймактардан сунуштала турган ишкер долбоорлорду тандоо боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Замирбек Аскаров жетектейт. Жакында аталган комиссия чечим кабыл алып, ишкер долбоорлорду каржылоонун шарттары өзгөртүлгөн. Анткени буга берилген насиялардын кайтарымдуулугун камсыздоо маселеси себеп болгон. Мына ошондуктан вице-премьер-министр Замирбек Аскаров аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында ишкер долбоорлорду тандоо жана каржылоо милдети коммерциялык банктарга өткөрүлүп берилгенин айтты.
Кайтарымдуулугун биз банктардан талап кыла турган болуп калдык да. Себеби булар банк аркылуу берилет да. Банктар эртең моундай эмемнен кайтарымдуулугун биз камсыз кыла албайбыз. Деп анан банктар ошондой чечим чыгарып биз залогибузун карайлы. Ошол 6-8% берейли. Бирок эртең кайтарымдуулугун биз АБСБ этип берейли деп анан кийин биз банктарга ошол полномочияны бердик азыр. Жеринде барып, баягы объектини бир сыйра көрүп, залогибузун карап, анан ошого карата сумманы берип атат. Биз бардык полномочияны банктарга өткөрүп бердик. Булан кийин өкмөттүн комиссиясы карабайт андай проекттерди.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында жеңилдетилген насыяларды берүү мөөнөтү жана пайыздык коюмдар боюнча шарттар аймактардагы ишкерлерди колдоого багытталганын айткан эле. Мына ошондуктан премьер-министр анын үстөк пайыздары коммерциялык банктардын бизнести өнүктүрүүгө берген насыяларына караганда бир топ төмөн болоорун белгилеген. Өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев муну аймактардагы чакан жана орто ишкерликти колдоо боюнча алгачкы долбоор катары баалаган эле.
Өткөн жылы аймактарды өнүктүрүүгө 2 миллиард сом бөлүп бергенсиздер. Азыр мына 30 бизнес долбоорду тандап алдык. Жакынкы арада биз ушуну каржылоону баштайбыз. Бурагы мен ойлойм, аймактарды өнүктүрүүгө абдан чоң түрткү болот деп. Мына ошон үчүн биз жана Кумтөрдөн келген каражатты ушул жака кош каржылоо аркылуу жумшайлы деп атабыз. Кумтөрдө азыр билесиздер, 4 миллиард сомдон ашык акча каражаты келди.
Былтыр 2019 жылдын башында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында айылдардагы чакан жана орто ишкерликти колдоо үчүн жеңилдетилген шартта насыя берүү маселесин өкмөткө табыштаган эле. 2020 жылы өкмөт Кумтөрдөн түшкөн 4 миллиард сомду дагы мына ошол аймактардагы чакан жана орто ишкерликти колдоо долбоорлоруна багыттайт турганы мерчемделген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алыңыз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партиянын айланасындагы акыркы окуялар жана Атамекендин депутаттыкка талапкерлердин тизмеси боюнча Талантбек Узакбаевдин маегі тууралуу пикирин билдирип, мандат маселеси боюнча алдын ала сүйлөшүү болгонун дагы айтты. Тышкы иштер министрлиги Сирия менен Ирактагы саясий абал кыргызстандыктарды алып келүүгө тоскоол болуп жатканын билдирди. АКШ Ирак менен Сириядагы чабуулду ийгиликтүү деп мүнөздөдү. Лавров Ирандын өзөктүк келишими боюнча маселени көтөрдү. Коррупцияга каршы күрөштүн эсебине 2 миллиард сомго жакын акча топтолду. Патрулдук милиция Бишкектен дагы 2 районунда иштеп баштады. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чикиторг сайтынан окуп турсаңыз болот, уктурубузду улантабыз. Азаттык 2019 жылдын соңунда мамлекеттик кызматкерлер, саясий жана коомдук ишмерлер арасында ар кандай темада сурамжылоо жүргүздү. Аларга суроону кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиев уулу узатты.
Сурамжылоодо биз Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке келерки жылда бийлик кайсы маселелерге маани бериши керек деген суроону узаттык.
2020 жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүп беришибиз керек. Алар өкмөт башчысын шайлап, эл менен түз сүйлөшкөн, элдин батасын алган, жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер-министр кылып алып келишибиз керек. Биздин конституцияда жазылган, Кыргызстанда болуп аткан бардык кырдаал үчүн, абал үчүн премьер-министр жеке жооп берет.
Ал эми Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиевадан вицеликтин жүгү жана анын таасири эмнеде экенин сурадык.
Мен мурда депутат кезимде көбүрөөк курч маселерди көбүрөөк айтчумун, эмоционалдуу сындаган маселерди. Че азыр мисалы үчүн вице спикер катары президиумдо отуруп абдан сындасам бул оор тиет, анан мындай кызыктай сезилет да, ошо сөзүң оорураак болуп калат. Анан сындаганда дагы абдан кылдаттык менен тандап даярданып, анан эмнени айтып атасың, сунуштарың менен келишиң керек да. Жөн эле мен силерди сындайм деп президиумдан отуруп вице спикер катары сындасаң, бул абдан мындай кесепети дагы оор болот, таасири дагы оор болот да.
Жеке вице спикер катары жогорку кеңештин ишине өзүңүздүн мындай жеке адам катары да таасириңиз кандай болот экен?
Вице спикер катары албетте таасири чоңоет мага билинбегени менен. Себеби дегенде маалыматты сен билесиң, бардык саясий жаңылыктарды сен билесиң деп бардыгы көп депутаттар кайрылышат да, эмне болуп атат жогору жакта деп, ошондой маселелер бар. Анан вице спикерликтин дагы бир жагы бар, бул күнүнө мисалы үчүн 3-4 жерге барып жана ачып беришиң керек, катышышың керек. Анан ал деле мисалы үчүн оңой сезилиши мүмкүн, бир сөздү жазып алып докладты, баяндаманы барып окуйсуң деп, бирок ага дагы өтө кылдаттык мамиле кылыш керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Чынай Турсунбеков болсо биздин сизди кайсыл окуя же көрүнүш кабатыр кылды деген сурообузга жооп берди.
Быйылкы жыл коомчулукту кайсы окуялар көңүлүн бурдуруп атса, ошол окуялар бизди дагы сөзсүз түрдө көңүлүбүздү бурдурат, эгерде жалпы мамлекет масштабта келсек. Анын ичинде биздин өзүбүздүн партиянын да өзүнүн бир катар оош кириштүү маселелери болду, аны билесиңер. Бул маселе дагы бизди кыйла түйшүккө салды десек болот. Түйшөлдүрүп партиянын ичиндеги, фракциянын ичиндеги депутаттардын позицияларынын бөлүнүп жарылышына алып келди. Бул маселелер сөзсүз түрдө мындай 19 жылдын менин мага таасирин тийгизген орчундуу маселелер катары эсте калды да.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова буга чейин жогорку кеңештин депутаты болгону белгилүү, ошондуктан парламент менен өкмөттүн ишиндеги айырма тууралуу анын пикирине кызыктык.
Биринчиден эмнеси окшош? Жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы мыйзам чыгаруучу демилгеси бар. Эми биз болсо аткаруу бийлик болгондон кийин албетте бизде жанагындай практикалык жумуштар көбүрөөк. Мен ойлойм, жоопкерчилик дагы көбүрөөк. Жоопкерчилик, анткени мен депутат дагы болдум. Эми албетте депутат болуп сын пикирлер айтылат, биз айтабыз өкмөткө. Биз дагы анткени максатыбыз бир да, мамлекети жакшы болсун, элдин жашоо шарты оңолсун дейбиз. Ошондуктан кээ бир учурларда албетте критика өтө мындай жесткий дагы болот, туура кабыл алабыз. Бизге бул өзүнчө өкмөт үчүн мындай тонус болот десек болот да, бизге дагы бул как багыт катары, кайсы багытта жумушту катуураак көзөмөлдөш керек. Мындай менин оюм боюнча өкмөттү жумуш кыйыныраак, жоопкерчилик дагы ошончолук чоң, анткени биз жасаган жумуш күндө эл талап кылат.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко болсо жогорку кеңештин иши канагаттандырабы деген сурообузга мындайча жооп берди.
Я думаю, что оценку, во-первых, конечно, вынесет народ на выборах 2020.
Жогорку кеңешке такпаны 2020 жылы шайлоодо эл коет. Ал эми менин жеке оюм боюнча парламент конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын пайдаланып азыркыдан да жакшы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзүнүн көзөмөлдүк укугунда кенен пайдалана албай жатат. Парламенттин дагы бир негизги иши бул коомчулукта көтөрүлгөн маселелерге ыкчам реакция кылыш керек. Бул вазыйпасын канчалык аткарып жатат, бул чоң суроо. Ошондуктан жогорку кеңешке айтылган сын көп. Бул сындын кайсы бир бөлүгү жүйөлүү, кайсы бири негизсиз. Анткени башка бийлик бутактарына салыштырмалуу парламент ачык иштеп, биздин бардык иш аракетибиз коомдун көзөмөлүндө. Бирок айтылган сындын басымдуусу жүйөлүү деп эсептейм.
Есть доля обоснованной критики, на мой взгляд, поскольку, как мы понимаем, идут очень сложные процессы в обществе.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты, коалициялык көпчүлүктүн лидери Исаев Өмүркулов парламентке айтылган сындар боюнча мындайча жооп берди.
Жакшы эле иштер аткарылды. Ал эми сын боюнча биз баягы публичный саясатбыз. Ушул мыйзам чыгаруу бийлиги бул эл менен иштеп ачык жүргөн, микрофону бар ушундай кызмат. Ошон үчүн бизге баягы мындайча айтканда токмокто көбүрөөк тийип атат. Анын ичинде карылоо да болуп атат. Эми бирок мен ойлойм, туура эмес деп, негизсиз деп ойлойм. Эгерде айрым депутаттар мисалы үчүн кандайдыр бир ойлорун айтса, эми анда сыйлашыбыз керек. Себеби эл шайлаган депутаттар. Анан эми мен ойлойм, депутаттар бул элдин душманы эмес.
Депутат Искендер Матраимов болсо 2020 жылга кандай пландарыңыз бар деген сурообуз боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Эми 2020 жылга
өткөндөн кийин жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүбүздү улантабыз. Улантабыз, ишти баштайбыз. Жайкы каникулдан кийин билесиңер өзүңөр 2020 жылы шайлоо болот. Аны дагы бүгүнкү күнү көрөбүз. Анан негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок. Планым эң башкысы ден соолук, өмүрүм болсо, үй бүлө, бир туугандарым аман болсо, ошол биринчи мендеги алдыга койгон пландар.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровко министрдин түйшүгү оор бекен деген сурообузду узаттык.
Албетте, ар бир эле кызмат орду бул жооптуу, анан өзүнө жараша түйшүгү бар. Министрлик деген эми бир чоң эң көйгөйлүү маселелерди камтыган министрлик, албетте ошого жараша түйшүктөрү бар. Себеби чынында бизге көп адамдар кайрылат. Кайрылганда ушу биз аз камсыз болгон үй бүлөбүз, же болбосо бүтүн үй бүлө эмеспиз, маселен мать одиночкамын, же болбосо инвалидибиз бар деп ошол үй бүлөгө тиешелүү бүт проблемалар менен катышат да кайрылышат. Турак жай маселеси болобу, же болбосо больницада мындай бекер лечение ала албай атабы, же болбосо кандайдыр бир леченияга акча керек болуп атабы, же болбосо айтор көмүрү жок болсо да, башкасы болсо дагы бүт мамлекеттик, бардык мамлекеттик органдардын чече турган маселесини бизге келип маселени кое беришет. Албетте, колдон келишинче аракет кылып атабыз.
Ал эми кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова бийлик кандай ката кетирди деген сурообузга төмөнкүчө жооп берди.
Укуктук талаадагы башаламандык өтө көп болуп атат. Бул кыйынчылык алып келди. Экинчи мындай коомдук ажырымды жараткан, коомдук нааразычылыкты жараткан бул экинчи кемчилик. Бул деген мен айтпайм же президенттин же болбосо аткаруу бийлигинин кемчилиги деп. Бул мындайынча айтканда укук коргоо кызматкерлеринин кемчилиги. Райым Матраимов тууралуу мурунку бажы кызматынын төрага орун басарын тууралуу берилген массалык маалымат каражаттарынын чагылдырылган, изилдеген фактыларды мындай укуктук талаада изилдеп чыкпастан ошону саясатка буруп, тескерисинче ошолорду изилдеген укук коргоочуларга карата куугунтук, ошону айтып чыккан саясатчыларга же болбосо коомдук ишмерлерге карата болуп аткан куугунтук, бул дагы бүгүнкү күндөгү бийликтин өтө чоң кемчилиги.
Жаш ишкер Тилек Токтогазиев болсо Кыргызстанда өзүнүн келечегин кандай элестетери тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү.
Ошо келечекте Кыргызстанда мен өзүм жеке бактылуу болгум келет. Бирок бактылуу болуш үчүн мен бактылуу кишилердин жанында жүрүш керекмин да. Бактылуу адам качан болот? Ден соолугу сак болгондо, билими күчтүү болгондо, бүт укуктары бирдей корголгондо, өзүн өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо, андан тышкары бул ички дүйнөсүндө өнүктүргөнгө жана ушул дүйнөнү таанып, дүйнөнү кыдырып, ошонун баарына акча жеткендей болгондо ошондо менин оюмча бактылуу болобуз да. Азыр бизде ар бир адамда Кыргызстанда тандоо бар да. Бул биринчиси, биринчи тандоо бул сен жөн эле космополит болуп Кыргызстандан чыгып ошол өзүңдүн турмушуңду алып кеткендей болуш керек. Анан мен өзүм үчүн ушундай бир тандоо кылдым. Мен Кыргызстан үчүн күрөшөм, Кыргызстандын келечеги үчүн бүт өзүмдүн өнүккөнгө мындай салымды кошом. Кандай кыйын болбосун, кичинекей дагы бир салым болсо ошол салымды кошконго даярмын да.
Мамлекеттик кызматкерлер саясий жана коомдук ишмерлерге Бакыт Төрөгелдиев уулу микрофон сунду.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндар бүт Азаттык чекит.org сайтына жайгаштырылып турат.
ушул тапта сайтыбыздын сап башында футбол борбору үчүн жер табылды. Баткен аэропортунун жетекчиси чуу менен кетти. Кытайда адамдын генин өзгөрткөн илимпоздор жазаланды. Элеттик ишкерлерге бөлүнчү акча кечикти. Парламент курултайчыларга кулак төшөйт. Киев менен жикчилдер туткундарды алмашты. Азаттык, иликтөөлөр, изденүүлөр, ийгиликтер деп аталган жаңылык макала баяндар турат. Сиз да кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Канат Карымшаков. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 31 декабрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. 2019 жылы Кыргызстандын ички дүң өнүмү өскөндөй болду, бирок айрым көрсөткүчтөрдө жыйынтык бүтүлгөндөй болгон жок. Ошол эле кезде өлкөнүн тышкы соодасы кыскарды. Алдыда узап бараткан жылдагы экономикалык тенденцияларга токтолобуз. Ага улай жаңы жылды тосууга карата даярдыктар жөнүндө баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партиянын айланасындагы кырк окуялар жана Атамекенден депутаттыкка талапкерлердин тизмеси боюнча Талантбек Узакбаев маек тууралуу пикири менен бөлүштү.
Көпкө созулган бир нече жолу сүйлөшүүлөр болду. Мен кызматка кеткендигиме байланыштуу депутат болбой ошо ордумду Сыдыгалиевге бошотуп бердим. Алтабаев бошотту, башкалар бошотту. Сыдыгалиев менен алдан ала сүйлөшүп алган экен деп аларды коргомуш болуп туруп бүт сырын төгүп айтып койду.
Атамекен партиясынан депутаттыкка талапкерлердин тизмесинен чыккан Талантбек Узакбаев элдик медиа сайтына берген маегинде Текебаев буга чейин айткандай Атамекен фракциясынан жаңыдан депутат болгон Нурбек Сыдыгалиев мандат алууда оор жана татаал сүйлөшүүлөрү болбогонун билдирген. Мунун алдында Сыдыгалиев да экс депутат Алмамбет Шыкмаматов менен мандат боюнча сүйлөшүү жүрбөгөнүн айткан. 27 декабрда Алмамбет Шыкмаматов Атамекен фракциясынын лидерлигинен кетип, партиядан да биротоло чыкканын лидер Өмүрбек Текебаев менен мамилеси бузулганын жарыялаган борбордук шайлоо комиссиясы Шыкмаматовдун депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуп, ордуна Сыдыгалиевди бекитти. Өмүрбек Текебаев Шыкмаматов депутаттык мандатты тапшырары алдын ала эле пландалганын билдирген болчу. Мамлекеттик салык кызматынын ири салык төлөөчүлөрдү тескөө башкармалыгы камсыздандыруу төлөмдөрүн убагында төлөбөгөнү үчүн Вечерний Бишкек жабык акционердик коомун сотко берди. Бул маалыматты салык кызматынын басымсыз катчысы Эркин Сазыков ырастап, арыз 22 декабрда жазылганын билдирди.
Вечерний Бишкек ишканасы мамлекетке 9,7 млн сом, ошондой эле 2,3 млн сом туум карыз.
Мамлекеттик салык кызматы соттон Вечерний Бишкектен акчаны өндүрүп берүүнү сурап жатат. Соттук отурум 2020-жылдын 16-январына белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү сотторго 17 судьяны дайындап, Жогорку соттун судьялыгына сунуш кылынган бир талапкерди артка кайтарды. Президенттин басымсыз кызматы тарткан маалымат боюнча Жээнбеков 27 декабрда айрым талапкерлер менен маектешип, жыйынтыгында судьяларды тандоо кеңеши сунуш кылган 17 талапкердин Нарын, Баткен жана Ысык Көл облустарынын жергиликтүү сотторуна судья кылып дайындады. Өлкө башчы Жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн бир талапкер боюнча мамлекеттик органдардан алынган маалыматтарды жана пикирлерди карап чыгып, аны судья кылып дайындоодон баш тартты. Судьяларды тандоо кеңешине кайра кайтарылган талапкердин аты айтылган жок. Орусиянын тышкы иштер министри АКШ менен Европа биримдигин Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимдин шарттарын аткарууга же аны биротоло четке кагууга чакырды. Сергей Лавров мындай оюн 30 декабрда Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жафат Зариф менен Москвадагы жолугушуусунан кийин айтты. Зариф өзөктүк келишимге кол койгон Европа өлкөлөрү иштиктүү чараларды көрбөй жатканын белгиледи. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы бир жума ичинде жүргүзгөн рейдте 9339 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Аталган башкармалыктын маалыматына караганда анын ичинен 114 мас болуп машина айдагандар, 84 машинесинин терезесин караңгылатып алса, 12 айдоочу машинесине жасалма номер тагып жүргөн, 1123 айдоочу жол белгилерин сактаган эмес, 1342 белгиленген ылдамдыктан катуу айдаган жана 6664 айдоочу ар кандай жол эрежелерин бузган. Ал арада 30 декабрдан тарта патрулдук милиция Бишкектин жана Ленин Октябрь райондук сот райондорунда да иштей баштады. Бул тууралуу Азаттыкка жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басымчасы кызматынын жетекчиси Тилек Исаев билдирди.
Бишкек шаардын баардык 4 районунда тең патрулдук милиция толук кандуу иштеп баштады.
31 октябрда Бишкектин Свердлов жана 1 май райондорунда патрулдук милиция кызматы ишке кирген. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен кайгыл кызматын бириктирүү аркылуу негизделген.
Рахмат. Маанилүү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып өттү. Бул жана башка кууш кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да карап туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келдик. 2019 жылы Кыргызстан макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн туруктуу сактоо менен чыкты. Өкмөт ички дүң өнүмдүн өсүшү мерчемделгенде жыйынтык берди деп ишендирүүдө. Бирок айрым көрсөткүчтөрдө өсүш күтүлгөндөй болгон жок. Ошол эле кезде өтүп бараткан жылы өлкөнүн тышкы соодасы кыскарды. Анын ичинде импорт азайып, экспорт өскөндөй болду. Арине сатылган товарлардын көбүн алтын түздү. Алдыда 2019 жылдагы экономикалык тенденцияларга сиреп салабыз жана 2020 жылга күтүлгөн көрсөткүчтөрдү талдайбыз. Жыл жыйынтыктоочу баянды алдыда мен Эрнис Нурматов сунуштайм. 2019 жыл толук аяктаганы менен 12 айлык көрсөткүчтөр эсептелип бүтө элек. Ошол себептүү биз баяныбызда 9, 10 жана 11 айлык жыйынтыктар менен талдоо жүргүзөбүз.
Ички дүң өнүм.
Демек, экономикадагы эң негизги көрсөткүч катары саналган ички дүң өнүм өкмөттүн алгачкы эсебинде 2019 жылы 604 миллиард сом болот деп мерчемделген. Башкача айтканда, анын өсүү темпи 4% деп болжолдонгон. Ал эми Кумтөр кен казуу ишканасын эсепке албаганда өсүш 3.8% деп күтүлгөн. Азырынча 11 айдын эсебинде ички дүң өнүм 513 миллиард сомду түздү жана өсүү темпи пландан ашып түшчүдөй болуп турат. Бирок кумтөрсүз көрсөткүч мерчемделген өсүшкө жетпей калышы мүмкүн. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев жагдайды мындайча чечмеледи.
Быйылкы жылкы эң мындай маанилүү маселелердин бири бул макроэкономикалык туруктуулукту сактап калдык. 2019 жылга 4% өсүү менен болжолдогонбуз. Азыркы мезгилде бул эменин тиги 11 айдын жыйынтыгы менен жалпы көрсөткүч 4.9% болду. Бул кумтөр кенин кошкондо. Ал эми кумтөр кенин эске албаганда 3.5% болду. Биз кумтөр кенин кош эсептейбиз. Себеби дегенде андагы быйылкы жылы негизги ошо 4-9 болгон пайыздын жогорулагандагы негизги себеби бул ошол алтын өндүрүүнүн былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк болгону болду. Бул алтын былтыркы жылы 17.2 тонна болсо, быйылкы жылдын аягына чейин 18.2 тонна, 1 тоннадан ашыраак берет деп атат.
Өкмөт адатта ички дүң өнүмдүн жалпы көрсөткүчүнүн ичинен негизги тармактарга да өзүнчө болжол сунуштайт. Маселен, 2019 жылы өнөр жай тармагы 5.1%, айыл чарба, токой жана балык чарбасы 3%, курулуш тармагы 9%, кызмат көрсөтүү тармагы 2.9% өсөт деп эсептелген. Бирок реалдуу көрсөткүчтөр мындан такыр алыста калды.
Конечно, кээ бир тармактарда бир аз төмөндөө бар. Масалан, айыл чарбасын биз 3% деп күтүп атканбыз. 11 айдын жыйынтыгы менен азыр болгону 1.9% болду. Бир 2%дан жогорураак 2.2%га чейин жетти, бирок баягы 3%га жетпей калышы мүмкүн деген коркунуч бар. Ал эми курулуш тармагында болсо биз 9.8% болуп атат азыр. Биз быйылкы жылы 9% деп белгиленбиз. Ошо болжолдоо көрсөткүчү чыгат. Өнөр жайда бир аз көйгөйлөр пайда болду быйылкы жылы. Себеби дегенде биринчиден жанакы соттук териштирүүнүн анан кээ бир маселелердин негизинде жуунда дагы өндүрүү баягы нефтини кайра иштетүүчү завод бар эмес карап алтыда ошол жунда дагы өндүрүү дээрлик эки эсе аз болду себеби токтоп турду
деди Насирдин Шамшиев. Баса эгер айларга бөлүп караганда ички дүң өнүмдүн өсүү темпи 2019-жылдын башында 4-5% болуп турган июнь июль айларында ал тургай 6-4-6-9% чейин жетти. Августтан тарта өсүү темпи акырындап 11 айдын жыйынтыгында жогоруда белгиленгендей 4-9% чейин түшүп олтурат. Экономикалык өсүш каалагандай чекти бербей жатканына адистер да бир нече себептерди атап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы экономика министри Акылбек Жапаров буларга токтолду.
ИАЭС'тин алкагында биздин ишканалар конкурентно способный болбой калды да. Сиздер карасаңыздар, мына 2000 компания бизде 70% салыкты берет. Ошонун 300'ү 19-жу жылы налогду эки эсе аз төлөдү. Демек алардын чыгарган продукциясын же Кыргызстанда сатылбай атат, анткени Россиянын Казакстандын товарлары кирип кетти. Анан өзлөрү тияк рынокто дагы сата албай атат да. Ошондуктан экономиканын структурасы өзгөрүш керек. Биз жанагы модернизация деп атканыбыз ошо да. Биз аны жасап алсак, биз уже жана 2000 компаниядан арыла турган болсок, анда бизге салыкты эч ким төлөбөй калат. Биз ушул жагын карашабыз керек.
Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 2018-жылы өлкөнүн ички дүң өнүмү 557 миллиард сомду түзгөн. Натыйжада 2019-жылкы 4% өсүү темпи мына ушуга чагылып сунушталган. Бирок Статком 2019-жылдын декабрында 2018-жылдын ички дүң өнүмү боюнча такталган статистикасын жарыялады. Ага ылайык 2018-жылы жалпы республика боюнча ички дүң өнүмдүн көлөмү 569 миллиард сомдон ашык каражатты түздү. Эми 2019-жылкы өсүү темпинин катышы да ушуга карата чыгат жана алгачкы базалык сан өзгөргөндүктөн жыйынтык өкмөт күткөндөй болбой калышы ыктымал. Ички дүң өнүмдүн өсүү темпи 2014-жылдан бери 4% тегерегинде кармалып келе жатат.
Тышкы соода жүгүртүү.
Кыргызстандын башка өлкөлөр менен алып сатуу алакасы боюнча азырынча 10 айдын гана санагы чыкты. Улуттук статистика комитетинин баштапкы маалыматтарына караганда, тышкы соода жүгүртүү 2019-жылдын январ-октябрында 5.6 миллиард АКШ долларын түздү. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 2.1% төмөндөдү. Мунун ичинен импорт 7.2% кыскарып, экспорт 14% көбөйүп отурат. Сыртка товар сатуудагы жылышты өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев менен президент Сооронбай Жээнбеков жыл бою ийгилик катары атап келишти. Мамлекет башчысы жыл жыйынтыктаган басма сөз жыйынында да ушул темага кайрылды.
Жогоруда аткарылган иштердин жыйынтыгында экспорттун көлөмү жогорулады, айрыкча айыл чарбасыныкы. Баса билдеп кетүүчү жагдай Евразийский мүшө мамлекеттерге айыл чарба продукциясын экспорттоочу ишканалары саны 5 эсеге өстү. 2017 жылы алардын саны 21 болсо, бүгүнкү күндө 100'дөн ашты. Россия Федерация тарабынан 2007 жылы коюлган ветеринарлык убактылуу чектөө быйыл алынды. Кытай Республикасына экспорттоочу кээбир товарлар боюнча макулдашууга жетиштик. 2019 жылы Кыргызстандан Кытайга экспорт кылган товарлар 25% өстү.
Деди Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы басма сөз жыйынында. Деген менен Евразия экономикалык биримдигине экспорт өскөн жок, ал тургай импорт да кыскарды. Ошол эле улуттук статистика комитетинин эсебинде 2019-жылдын январ-октябрында Кыргызстандын аталган биримдикке мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын көлөмү 2 миллиард 185 миллион АКШ долларын түздү. Мунун ичинен экспорттук жөнөтүүлөр 2.5%, ошондой эле импорттук келип түшүүлөр 4.1% кыскарганы белгиленди. Эгер жалпы экспортту алсак, эт жана эт азыктарын, жер семирткичтерди, цементти, жер жемиштерди, тамеки жана тамеки буюмдарын башка өлкөлөргө сатуу аз-аздан көбөйгөн. Бирок негизинен жалпы көрсөткүчтүн өсүшү алтын менен гана байланыштуу. Тагырагы алтын 2018-жылы экспорттун 31% үлүшүн гана түзсө, 2019 жылы ал жогорулап 41% түзүп жатат. Же дагы толугураак айтсак, 2018 жылдын январь-сентябрь айларында 9 тоннадан ашык алтын сыртка сатылса, 2019 жылдын тиешелүү мезгилинде 13 тоннадан ашык алтын экспорттолуп отурат. Жылдын толук жыйынтыгы чыкканда алтындын экспортунун өсүү темпи мындан да көбөйүшү мүмкүн. Өзүңүз байкагандай бул чоң эле көрсөткүч жана ал жалпы экспорттун көлөмүн арбагандай көрсөтөт. Муну мурдагы вице-премьер-министр, жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев да бышыктады.
Мына Кумтөрдө бизде алтындын өндүрүүсү көбөйгөндө биздин өнөр жайыбыз дагы кескин өсүп кетет. Анан алтыныбыз көбөйгөндө экспортубуз да өсүп кетет сыртка кетти депчи. Жада калса ички дүйнө продукциябыздын да өсүшү көбөйүп атат да. Мына 6% ар жак бир жак болуп атат. А Кумтөрдү алып коюп карайлычы. 3% ар жак бир жак болуп атат, 2 эсеге төмөнүрөөк болуп калат. Ошондуктан бул жерден дагы өзүнчө бир ойду айткым келет да. Биз экономикабызды диверсификацияга барышыбыз керек да. Разнообразие этиш керек, ар кандай болуш керек да. Бир эле кумтордун көзүн карап отура бербей, биз башка тармактарды өнүктүрүшүбүз керек.
Ооба, улуттук статистика комитетинин эсебинде ошол эле кийим, кийимге тиешелүү буюмдарды, бут кийимдерди экспорттоо 1.7 эсеге азайган. Кара металл 26%, жездин калдыктары 25%, чийки мунайзат 23%, ошондой эле айнек 5.2% азайган. Мындай жагдайды өкмөт да моюнга алып жатат. Ошол себептүү бийлик жалпы өндүрүштө жана экспортто кумтөрдөн көз карандылыктан чыгуу аракеттерин көрүп жатканын билдирет. Мында биринчиден башка алтын кендерин ишке киргизүү жана башка тармактарды колдоо максаты. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев кайрадан кепке кошулду.
Дээрлик жалпысын алып келгенде бул жерде башка товарлардын экспортунун бир аз азайганынын эсебинен алтындын үлүшү жогорулады. Да, ал коопсуздук бар. Анын үстүнө билесиздер, биздин биринчи программа боюнча 23-26 жылдары бир аз алтындын кумтөрдө өндүрүү азаят. Бирок ошого карабастан аз айтып атпадым, бизде ошол экспорт багытында бир аз топ иштер жүрүп атат. Маселен, кайра иштетүү, бул бир жагы. Экинчи жагы парк высоких технологий деп, жогорку бийик технологиялуу парк ачылганда 25 гектар жер бөлүп берилди деген. Айрыда жылан текстиль багытындагы мекемелер түзүлүп, ошолорго ошолордун эсебинен биздеги негизги экспортко чыгаруучу биздин потенциал бул ошол айыл чарбасы тармагынан анан текстиль тармагы.
Ал эми импорттун азайышын өкмөт алгач, Кыргызстанда чет элдик товарлардын ордун толтуруучу өндүрүштөр ишке кире баштаганы менен байланыштырган. Кийинчерээк реэкспорттун кыскарышы менен түшүндүрдү. Улуттук статистика комитетинин такталган эсебинде 2018 жылдын 12 айында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү жалпысынан 7,128,000,000 болгон.
2020 жылга болжол.
Кыргыз өкмөтү жаңы жылга карата да чоң үмүт берип, экономикалык өсүү 2019 жылдагыдан көбүрөөк болот деп ишендирүүдө. Натыйжада ал өлкөнүн бюджетине жана жарандардын жашоосуна да оң таасир этерин билдирүүдө. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев жогорку кеңеште 2020 жылга карата бюджет мыйзамын коргоо учурунда бул жылга карата макроэкономикалык көрсөткүчтөргө мындайча токтолгон эле.
2020 жылдагы абдан маанилүү жыл. Негизги параметрлерди, макроэкономикалык параметрлерди бекиттик. Ички дүң продукциянын өсүшү 5%дан кем болбойт. Номиналдык көлөмү ички дүң продукциянын 667 миллиард сом түзөт. Инфляциянын көлөмү 3.7%дык деңгээлде болот. Бюджеттин киреше бөлүгү 163.7 миллиард сом болот. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 8.4 миллиард сомго көп. Чыгасасы 173.7 миллиард сом болот. 2019 жылга салыштырмалуу 8.3 миллиард сомго көп.
Өкмөт 2019 жылы Евразия экономикалык биримдигинен алган жеңилдиктер жана айрым чаралар 2020 жылы Кыргызстандын экспортуна да оң таасир этет деп үмүт артууда. Ошол эле кезде өкмөттүн 2 жылдык аракетин жана жасап жаткан иштерин талдоо менен кирип келген жылдан көп секирип күтпөгөндөр да бар. Экономист Түлүмбек Абдыров колубутту байлаган бюрократиялык чаралар жоюлбаса 2020 жыл деле көп жылдардын бири болоорун болголойт.
Эми 20 жылга биз деле ошол 3.5-4% тегерегинде эле болот да. Эми негизи мындай да, мамлекет өтө деле баягы
аракет кылбаган күндө деле ошол 3.5-4% ошо баары чыга алса, бул баягы инерция менен келаткан нерселер көп келип атат да. Эгерде биз жакшы өсөлү, башкача кыла алды дегенде, ал үчүн реформаларды жасашыбыз керек. Анан ошондой өсүштөр болот. Өсүштөр ошо 7-8% чейин чыгат да. Бирок ал өсүш реформа кылыш керек да. Антпесе жанагы крим чөйрө менен, анан ар кандай жанакы тиги менчикти тартып алып, анан сот убагында жакшы бир калыс чечимдер чыгарбаган үчүн биздин ошо бизнестеги баягы чет өлкөдө эме инвестициялар ошондон келбей атат биринчиден. Экинчиден даже бизде жүрүп аткан иштеп аткан ишканалар, булар деле ошол жанакындай тоскоолдуктарды көрүп, мындай крим чөйрөнүн ушундай бир немелерин туура эмес ба, тез мамилелерин көрүп, баары эме ошол даже биздин инвестициялар качып аткан күндөрү деле болуп атат чет өлкө. Ошон үчүн ушулардын баардыгын эгерде биз эгер жоготпосок, булардын баардыгы менен бир күрөшүп, андан тышкары ошол жанакындай натыйжалуу реформаларды жасабасак, биз анда так даже тетиги 3-4% пайызды жанагы өсүштү көрүп атканды көрбөй деле калышыбыз мүмкүн эгерде. Анткени күндөн күнгө бул деген бир өзүнчө бир ого терминда бир тоскоолдуктар жарата берет да.
2020 жылдагы эң чоң саясий иш чара катары жогорку кеңештин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын депутаттарын шайлоо деп аталып жатат. Өкмөт өзү да, адистер да бул окуяга даярдыктар, саясий жарыштын жүрүшү жана анын жыйынтыгы да экономикага таасир этерин болжошууда. Ал таасир оң болобу же тескери болобу, кайра эле шайлоонун жыйынтыгынан көз каранды. 2019 жылдагы экономикалык тенденцияларга жана 2020 жылга күтүлгөн көрсөткүчтөргө мен Эрнист Нурматов серп салдым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра көңүл бөлүп алалы. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев партиянын айланасындагы акыркы окуялар жана Атамекенден депутаттыкка талапкерлердин тизмеси боюнча Талантбек Узакбаевдин маеги тууралуу пикирин билдирип, мандат маселеси боюнча алдын ала сүйлөшүү болгонун дагы айтты. Мамлекеттик салык кызматынын ири салык төлөөчүлөрдү тескөө башкармалыгы камсыздандыруу төгүмдөрүн убагында төлөбөгөн үчүн Вечерний Бишкек гезитин сотко берди. Президент жогорку соттун судьялыгына сунушталган талапкерди артка кайтарды. Лавров Ирандын өзөктүк келисими боюнча маселени көтөрдү. Бир жумада мас болуп машина айдаган 114 айдоочу кармалды. Патрулдук милиция Бишкектин дагы 2 районунда иштеп баштады. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз дареги азаттык чекит.org. Уктуруубузду улантабыз. Соода борборлорунда жаңы жылга даярдык учурунда баалардын кымбаттаганы анчалык деле байкалбайт. Соодагерлер бул көрүнүштүн себебин базарларда атаандаштык көп экени менен түшүндүрүп жатышат. Кардарлардын пикиринде кийинчерээк майрамдарга даярданууга ашыкча каражат короткондордун саны азайды. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов базарларды кыдырып келди.
Биз азыр 12-чи кичи райондо жайма базарда турабыз. Ушул жаңы жылдын астында баалар канча болуп атат, алармандар эмнени алып атат, ушул жөнүндө билели деп турабыз да. Бул жерде сатуучу эжекебиз турат.
Айгүл,
эмнелер өтүмдүү болуп атат, эмнелерди алып келдиңиз?
Бар эле, бар. Анар, перес, помидор, бүт эле баары бар.
А базар баасынан кандай? Жайма базар болгондо арзанбы же бирдей эле?
Бирдей эле го. Базар помидор, огурчулар бирдей эле. Анча мынча нерселер арзан. Селен, например, арзан.
А негизи мындай жайма базарда көбүнчө баягы дыйкандарга шарт түзүлчү эле го. Сиздер өзүңүздөр өндүргөн эмессиздерби? Баягы сатып алып, анан алып келип атасыздар.
Күзүндө болот да жайма базарда өздөрүнүкүн сатат дыйкандар. А жаңы жылда ошол эле адам жаңы жылда өздөрүнүкүн сатпайт. Көбүнчө апельсин өтөт, мандарин өтөт, анар өтөт.
Жакшы, азыр биз мындай базарды четинен кыдырып бара берели. Саламатсызбы байке? Аты жөнүңүз кандай?
Менин атым Абдыраман. Сүккөлдөн келдим.
Сүккөлдөн келдиңиз. Өзүңүздүн алмаларыңызды алып келдиңиз?
Өзүмдүн алмамды алып келдим. Анан кийин ушул эми жакшы мэрия ачып койгон экен, сатып атабыз элдерге.
Атайын жаңы жылдын астында ачып сатабыз, базарга чыгарабыз деп катып койдуңуз беле же?
Өзү жыл сайын эле ушуну сактап алып келем. Алып келип анан ушул элдерге тартуулайбыз. Только аба ырайы мешайт этип калды.
Өтүм кандай болуп атат? Алманы кандай өтүп атат?
Өтүмү эми жаман эмес. Айылда 50 сурашып атат. Биз кирип 1.60 сатып атабыз. Эми 10 сом жол киреден деле чыкпай калат да.
Эртеден бери канча килограмм же тонна?
Жок, аякта тонна болгон 1 килограмм саттым. Эртеден бери саат 6:00 келген. Түштөн кийин 50 болуп калат деп күтүп отурабыз. Болсо
жакшы сооданыз болсун.
Рахмат.
Эми биз андан ары жолубузду улайлы, мына азыр жамгырдан уламбы же кандай, эл азыраак экен. Бул жерде көбүнчө ошол ар кандай экен, мисалы Ысык Көлдөн өзүнүн алмасын алып келген, өзүнүн жер жемишин алып келген дыйкандардан баштап мындай алып сатып аткандар дагы ушул жайма базарга катышып атат. Азыр биз алармандар менен да сүйлөшүп көрөлү да.
Мен 12-нчи микрорайондун жашоочусу Жинапат Рыскулуева. Бул микрорайондо 6-нчы базар күндөрү дайыма ярмарка болуп турат. Мунус биз үчүн абдан жакшы, себеби өзүбүз каалагандай баада сатып алабыз. Кээ бирөөлөрүнүкү кымбатыраак, кээ бирөөлөрүнүкү арзаныраак. Эми кээ бирөөлөр кымбаттатып ийишет, кээ бирөө арзан сатат. Эми ким экенин анын билбейбиз, действительно. Бирок өзүбүз каалагандай кылып алып алабыз, сатып алабыз.
Азыр эми жаңы жылдын астында деп кымбаттатып атканын байкаган жоксузбу?
Жок, байкаган жокмун. Мурун деле ушундай болчу, мурунку базарларда көчөдө келгенбиз, ушундай эле болчу, азыр деле ушундай болуп турат. Ушундай болуп турат.
Чоң рахмат. Биз азыр жайма базардын эт саткан жагына келдик. Азыр мына дайыма ушул жаңы жылда салтка айланып калган болуш керек. Үндүктүн этин алуу, үндүк алуу да. Саламатсызбы аке?
Саламатсызбы.
Биз бааларын билип коелу дедик эле үндүктүн.
Баалары 350.
350.
350 сом. Килограммы.
Килограммы.
Килограмм. Ну, среднем 7 килограмм өйдө 15 килограммга чейин.
Ошондо канча болуп калат эле
ортосу? 2800 5,5 миңге чейин.
5,5 миңге
чейин. Өзүбүз карап атада багы өстүргөнбүз.
Дайыма ушундай жаңы жылдын астында алып келесизби же?
Жок, мен быйыл биринчи жылы баккам көрөйүн деп.
Аты жөнүңүз кандай?
Токтоболотов Мурат.
Жакшы сооданыз болсун. Биз азыр Орто Сай базарына келдик. Азыр биз базардан ушул жерде баалар канча болуп атат жаңы жылдын астында, ошону сиздер менен чогуу көрөлү. Жүрүңүздөр.
Көкөев Дөөлөт. Соода болот, шүгүр. Аллага шүгүр. Болуп атат, жакшы. Эл ошо жаңы жылдын астынан анча мынча келип атат, башка күнгө караганда көбүрөөк.
Баалар кандай болот?
Баалар эл жакшы эле, өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, средний, нормаль.
Күндөгүдөй эле же базардын астында, майрамдын астында кичине?
Майрамдын астында бир аз баары эл көбүрөөк.
Базарда келип калыпсыз.
Ооба.
Эмне кылып жүрөсүз?
Жаңы жылга даярдык. Эмне кылат элем? Тууган урук кокодон анын баарына белек алышым керек. Жаңы жылды жакшынакай маанай менен тоолуш керек ошон үчүн.
Эмне белектерди алып атасыз?
Эмне белектерди алат элем? Колдо жасалган сонун сонун жабылган нандардан, өзүбүздүн айыл жеринен келген тамак аштардан алып атам. Ошол анча мынча кытайлардыкын аралаштыргым келбей атат. Жердин баарын Кытай басып кетиптир. Сурап атып, араңдан зорго таап атам биздин Кыргызстандан чыккан продукцияларды.
Баалар кандай болуп атат?
Баалар өтө деле адам кубандыра тургандай эмес, кымбат. Негизи эле кымбат, күндөн күнгө өсүп аткандай. А биздин зарплатабыз баягы боюнча 5 жыл кандай алганбыз, ошо боюнча эч кандай өзгөрүү деле жок.
Өзүңүз үйдө дасторконду кандай, эмнелер менен даярдайсыз? Кантип даярдайсыз? Быйыл кандай өзгөчөлүктөр бар деп угуп атасыз мисалы элден?
Быйылкы жылдын эсебине мен жылкынын этинен кыргыздын жакшы беш бармагын даярдайын дегем.
Чоң рахмат. Аты жөнүңүз кандай?
Акмөөр Кошалиева.
Чоң рахмат. Ийгилик
болсун. Силерге да жаңы жылыңар
менен. Мына сиздер менен жайма базарга барып, андан кийин Орто Сай базарына келип, элдин маанайын, соода кандай болуп атканын, бааларды кызыгып көрүп чыктык. Мына жеке менин байкоомдо буга чейинкидей баягы соода ушундай күчөп, машинага азык түлүктөрдү жүктөп, ушундай бир эртең бир күн бүтүп калчудай бир маанайлар болчу эле майрамдардын алдында. Бүгүн андай маанай анчалык деле байкалган жок. Ал эми сиздер менен мен Зайырбек Ачматов болдум. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Биздин азаттык чеки торг сайтыбыздагы эң окулуп жаткан жаңылыктардын сап башында муфтия дин өкүлдөрүн жаңы жыл майрамына каршы чыкпоого чакырды деп аталган жаңылык биринчи сапта турат. Экинчи сапта Баткен аэропортунун жетекчиси президентке кайрылды. Үчүнчү сапта болсо жаш сүрөтчү даңктын жүгүн көтөрө албады деген макала жаңылык баяндар турат. Андан кийин депутаттар жүрүшүптүр, мал багып Матраимов 60 миллион сом доону ойлонуп туруп койдук деген макала баяндар турат. Ошентип бул жарым сааттык эфирибизди жаап жаңы чарылышыбызга карай бет алалы. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов сиз менен иштедим. Ал эми үн режиссер Канат Карымшаков. Толкунуңуздан алыс кетпей туруңуз, уктуруубуз дагы уланат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен мин деген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдегин. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О чекитке же сайтында. Эфирдеги Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык